Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ήταν στα μέσα του 19ου αιώνα, φίλες και φίλοι, όταν ο Γάλλος συγγραφέας και ποιητής Σαρλ Μποντλέρ είχε πει: «Ο ρομαντισμός είναι τέκνο του Βορρά και ο Βορράς αγαπά τα χρώματα. Τα όνειρα και τα εξωτικά είναι παιδιά της ομίχλης». Τούτη η φράση συνοψίζει με τρόπο μοναδικό τα στοιχεία του γερμανικού ρομαντισμού. Επιστροφή στους θρύλους, στις παραδόσεις και στην εποποιία του γερμανικού λαού με τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ ή τον μεσσία του Κλόπστοκ, όσο και της ρομαντικής ζωγραφικής του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, όπως τα ομιχλώδη τοπία του Φρίντριχ. Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα: γιατί να γεννηθεί ο ρομαντισμός στη Γερμανία? Ο ρομαντισμός, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, είναι παιδί της συντήρησης. Κακά τα ψέματα. Και οφείλουμε να το παραδεχθούμε, παρά το γεγονός ότι ως τέτοιο γέννησε έργα υπέροχα, χάνοντας άλλωστε σταδιακά, στη συνέχεια, το συντηρητικό του μοτίβο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι Γερμανοί ήταν οι ηττημένοι της περιόδου και οι νικητές ήταν τότε οι Γάλλοι. Οι βάσεις για τους Γερμανούς ρομαντικούς είχαν τεθεί λίγο πριν τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντιους πολέμους. Τα γεγονότα αυτά και οι συνέπειές τους, όπως η ταπεινωτική γερμανική ήττα από τα γαλλικά στρατεύματα, άσκησαν αναπόφευτα επιρροές και σε πολιτισμικό πεδίο. Εκεί έρχεται και ανδρώνεται η γερμανική ρομαντική τέχνη με τη στροφή της στην παράδοση, τον ιδεαλισμό, το ασυνείδητο και το συνέστημα απέναντι στην ορθολογιστική σκέψη του διαφωτισμού αλλά και τα αυστηρά οροθετημένα πρότυπα του κλασικισμού. Και από τη Γερμανία ο ρομαντισμός θα ταξιδέψει στην Ευρώπη, θα πάει παντού. Εμείς σήμερα στη Γαλλία θα τον συναντήσουμε και θα μιλήσουμε για ένα τέκνο του, τον υπέροχο συνθέτη Εκτόρ Μπερλιόζ, ο οποίος γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1803. Περίεργη ιστορία του, να είστε σίγουροι. Θαρρείς και βάλθηκε από νωρίς να απαντήσει στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε στον εαυτό του στα απομνημονεύματά του, τα οποία έγραψε σε ηλικία 61 χρόνων. Ποιο από τα δύο είναι άραγε ικανό να εξυψώσει περισσότερο τον άνθρωπο, η μουσική ή ο έρωτας?
Oh.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Μια εβδομάδα είχαμε να τα πούμε, να όμως που ξανανταμώνουμε. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα με τον αγαπημένο σύντροφο, συναγωνιστή και αδελφό Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Έκτορ Μπερλιόζ, λοιπόν, ή για να ακριβολογούμε στα λεγόμενά μας, Έκτορ Μπερλιόζ, μιας και είναι γαλλικής προέλευσης, ο πολύ σπουδαίος αυτός ρομαντικός μουσουργός για τη ζωή και το έργο το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροάτριες και τους ακροατές στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι μας ακούν αυτή την ώρα από τη δουλειά τους. Ξεκινήσαμε με το Valon Sonore, ένα κομμάτι από την όπερα Le Troyen του Hector Berlioz, ο οποίος, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στην ακτή του Αγίου Ανδρέα, μια μικρή κομμόπολη κοντά στη Λιόν. Ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά της οικογένειας. Και την πρώτη εκπαίδευσή του την πήρε στο σπίτι από τον πατέρα του, τον Λουί Ζωζέφ. Ο πατέρας ήταν ένας επιτυχημένος γιατρός που του δίδαξε λογοτεχνία, επιστήμη και γλώσσες. η μουσική αντιμετωπιζόταν στο σπίτι ως ψυχαγωγία και τίποτα περισσότερο. Ο Εκτόρ ήταν ένα ευαίσθητο παιδί που επηρεαζόταν συναισθηματικά από οτιδήποτε έβλεπε ή άκουγε. Πολλές φορές μάλιστα διάφορες ιστορίες τον συγκινούσαν μέχρι δακρύων. Όταν ήταν μόλις 12 χρόνων, ερωτεύθηκε παράφορα την 18χρονη κόρη του γείτονά του, την Εστέλ Ντιμπεφ, και αποφάσισε να εκφράσει αυτό το αίσθημα μουσικά. Εκείνη την εποχή έπαιζε ήδη καλά μια φλογέρα, την οποία είχε ανακαλύψει σε κάποιο συρτάρι. Σύντομα όμως ασχολήθηκε και με το φλάουτο. Ο πατέρας του αναγνώρισε το ταλέντο του Εκτόρ και φρόντισε να τον βοηθήσει ώστε να το καλλιεργήσει, με μαθήματα βέβαια. Σε ένα χρόνο Εκτόρ ήταν σε θέση να συμμετέχει σε ένα τοπικό σύνολο εγχόρδων, για το οποίο μάλιστα έγραψε διάφορες συνθέσεις. Παρ' όλα αυτά είπαμε, η μουσική ήταν μόνο ψυχαγωγία. Ο πατέρας τον ήθελε διάδοχό του στην ιατρική. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές ιατρικής λοιπόν για να ικανοποιήσει τον πατέρα του, ο Εκτόρ άρχισε να σπουδάζει μουσική. Ο πατέρας πάντως χάρηκε όταν κάποιος παρισινός εκδότης δέχθηκε να δημοσιεύσει μία σύνθεση του 15χρονου γιού του. Η ζωντάνια της γαλλικής πρωτεύουσας τον βρήκε απροετοίμαστο και τρομαγμένος ρίχτηκε στην αναζήτηση πνευματικής τροφής, σε μαθήματα αλλά και σε θέατρα. Απέφευγε τους χορούς και τις θορυβώδεις διασκεδάσεις. Στο Παρίσι ανακάλυψε την όπερα μεταξύ άλλων. Πιστεύοντας ότι αυτή ήταν το πεπρωμένο του, ξεκίνησε εντατικές μουσικές σπουδές που έμελε να κρατήσουν 6 χρόνια. Εγκατέλειψε την ιατρική, παρόλο που πέρασε τις τελικές εξετάσεις του το 1824. Η απόφαση αυτή βέβαια δυσαρέστησε τον πατέρα, ο οποίος διέκοψε την αποστολή πάσης φύσεως χρηματικής βοήθειας, και έτσι ο Εκτόρ για να ζήσει παρέδιδε μαθήματα κιθάρα σε ένα τοπικό σχολείο και συμμετείχε στη χοροδία μιας θεατρικής επιθεώρησης. Η πρώτη του απόπειρα να παρουσιάσει ένα δικό του έργο κατέληξε σε αποτυχία την χρονιά εκείνη, με αποτέλεσμα να δανειστεί χρήματα για να παρουσιάσει ένα δεύτερο κονσέρτο. Η αποφασιστικότητά του αυτή τη φορά ανταμείφθηκε με μια τεράστια επιτυχία. Αρχίζει να γίνεται γνωστός και το 1826 γίνεται δεκτός στο Οδείο του Παρισιού. Διεκδικεί μάλιστα το βραβείο της Ρώμης, το οποίο τελικά θα κερδίσει το 1830, μετά από 3 αποτυχημένες απόπειρες. Στην πραγματικότητα, ενδιαφερόταν για την γενναιόδορη πενταετή υποτροφία που προσέφερε το βραβείο, παρά για την δυνατότητα να σπουδάσει μουσική στη Ρώμη. Η πόλη, έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν πλέον το κέντρο των τεχνών όπως ήταν πριν από 100 χρόνια. Η προσοχή όμως του Εκτόρ Μπελιός πάντα παρασυρώταν και από ένα άλλο μεγάλο πάθος. Τις γυναίκες. Το Σεπτέμβριο του 1927 παρακολούθησε μια παράσταση του Άμλετ, στην οποία έπαιζε μια νεαρή Ιρλανδή, η Χάριετ Σίμπσον, η οποία είχε πάρει το ρόλο της Οφηλίας. Ο Μπελιός ξετρελάθηκε μαζί της. Έκανε ό,τι μπορούσε για να επικοινωνήσει με την όμορφη Χάριετ. Εμφανιζόταν στα παρασκήνια και έδινε σημειώματα στον ιμπρεσάριό της, αλλά όλες οι προσπάθειές του απέτυχαν. Και έτσι, 3 χρόνια αργότερα, γνώρισε την νεαρή Καμί Μοκ. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν τρέλα. Όμως η οικογένεια της Καμί δεν πίστευε ότι ένας άνεργος συνθέτης μπορούσε να τη συντηρήσει. Τι σας είπα όμως νωρίτερα, φίλες και φίλοι, σας είχα μιλήσει για το βραβείο της Ρώμης. Λοιπόν, η προσπάθεια του Μπελιός για να νικήσει είχε ως κίνητρο την όμορφη Καμί. Έτσι, ο Μπελιός υπέβαλε αίτηση για το βραβείο της Ρώμης, ένα διαγωνισμό που θα του παρήχε χρήματα και πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Απέτυχε το 1828, απέτυχε το 1829, αλλά είχε ελπίδες για το 1830. Πριν όμως τελειώσει τον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, ξέσπασαν ταραχές στο Παρίσι, οι λεγόμενες τρεις ένδοξες, γνωστές και ως η Ιουλιανή Επανάσταση. Παρά την πυρετόδη ατμόσφαιρα, Ο Μπερλιόζ έμεινε συνετά στο δωμάτιό του και τελείωσε την καντάτα που του είχε ανατεθεί. Ολοκλήρωσα τις τελευταίες σελίδες της ορχιστρικής παρτιτούρας με υπόκρουση από αδέσφωτες σφαίρες που χτυπούσαν στέγες και κροτάλιζαν στον τοίχο έξω από το παράθυρό μου, έγραψε αργότερα. Τελείωσε εγκαίρως και πήρε τους δρόμους με το πιστόλι αναχείρας στην τελευταία νύχτα των μαχών. Αυτό ήταν το τραγούδι Βιλανέλ από τον κύκλο, από την συλλογή αν θέλετε, των τραγουδιών του Εκτόρ Μπερλιόζ με τίτλο «La Nuit d'été». Ο Μπερλιόζ τελικά, φίλες και φίλοι, κέρδισε το βραβείο και ενθουσιασμένος έδωσε ένα κονσέρτο για να παρουσιάσει το νέο του έργο. Η σύνθεση με τίτλο «Φανταστική συμφωνία» ή αλλιώς «Επεισόδια από τη ζωή του καλλιτέχνη» παραμένει η γνωστότερη του και θεωρείται άκρος ριζοσπαστική. Με το βραβείο κατάφερε να πάρει και την άδεια να παντρευτεί την Καμί. Πανευτυχής έφυγε για την Ιταλία όπου θα συνέχιζε τις σπουδές του. Όλη του η χαρά όμως έγινε σκόνη και θρύψαλα. Γιατί? Διότι 6 εβδομάδες αργότερα έλαβε ένα γράμμα από την μητέρα της Καμί. Η κυρία Μοκ τον ενημέρωνε ότι η κόρη της επρόκειτο να παντρευτεί έναν πλούσιο κατασκευαστή πιάνων. Τέζα ο Μπερλιόζ. Τρελάθηκε από οργή. Αποφάσισε ότι η μόνη λύση ήταν να δολοφονήσει τον αραβωνιαστικό της αγαπημένης του, την ίδια την αγαπημένη του, αλλά και τη μητέρα της. Κατέστρωσε λοιπόν ένα περίπλοκο σχέδιο, ώστε να μεταμφιεστεί καμαριέρα για να μπορέσει να μπει στο σπίτι της Καμί χωρίς να τον πάρουν είδηση. Αγόρασε ένα φόραμα, αγόρασε περούκα, αγόρασε καπέλο, έκλεψε ένα ζευγάρι πιστόλια και οπλίστηκε με δοχεία στριχνίνης και λαβδάνου. Όσο ταξίδευε όμως, τόσο ηρεμούσε. Το μακρύ ταξίδι προς τα βόρεια μετρίασε την οργή του Μπερλιόζ. Στον δρόμο διαπίστωσε ότι είχε αφήσει μάλιστα τα ρούχα της μεταμφίεσης σε μια άμαξα. Μέχρι να φτάσει στην Ίση είχε ηρεμήσει πλήρως. παρηγορήθηκε, γράφοντας μια ορχιστρική οβερτούρα. Κατόπιν, προσέλαβε μια ηρεόδουλη και απόλαυσε τις χαρές της στην παραλία. Για άλλη μια φορά, ωστόσο, μεταμορφώνει τα συναισθήματά του σε μουσική και συνθέτει το συγκινητικό λέλιο ή αλλιώς η επιστροφή στη ζωή. Ο Μπερλιόζ έμεινε 2 χρόνια στην Ιταλία πρωτού επιστρέψει στο Παρίσι το 1832. Ήταν αποφασισμένος να διακριθεί ως συνθέτης όπερας. Η πόλη είχε χρώμα επανάστασης και στους δρόμους υπήρχε ένταση. Ο Μπερλιόζ αισθάνθηκε απόλυτα συντονισμένος με τη στιγμή, γεμάτος θέληση να ανατρέψει τους κατεστημένους τρόπους και να εισάγει νέες ιδέες. Γαλλία της επανάστασης αλλά και του ρομαντισμού που κοντράρεται με τον ορθολογισμό. Είπαμε, βρισκόμαστε πλέον στον 19ο αιώνα. Στο ρομαντισμό, φίλες και φίλοι, η πνευματική και καλλιτεχνική ευαισθησία αλλάζει πια. Ενώ κυριαρχούν η διεκδίκηση της ελευθερίας της έκφρασης και η επικράτηση της ιδέας του ατομικισμού. Γερμανοί, Άγγλοι και Γάλλοι πλέον ρομαντικοί εκφράζονται με ιδιαίτερους τρόπους μέσα στο πλαίσιο του ρεύματος. Όμως, η απέτηση για ελευθερία της δημιουργικής φαντασίας και του ατομικού συναισθήματος ήταν αυτό που λέμε κοινό χαρακτηριστικό και έδωσε νέες εκφραστικές δυνατότητες σε όλους τους τομείς της τέχνης. Με το ρομαντισμό ανανεώνεται η σημασία της θρησκευτικής πίστης στην καλλιτεχνική παραγωγή, εκδηλώνεται η αντίθεση και η αποδέσμευση από τα κλασικά πρότυπα, ενισχύεται η αναζήτηση του εξωτικού στοιχείου, αλλά και η επαφή με τη φύση ως αντίδραση στην αυξανόμενη αστικοποίηση. Η τέχνη γίνεται μέσω έκφρασης των ατομικών ανησυχιών του καλλιτέχνη, της φαντασίας του, των παρορμήσεών του, των ονείρων του. Το pittoresque, δηλαδή το γραφικό, το αναπάντεχο, το εξωτικό, αλλά και το sublime, που δηλώνει το ύψιστο, το άπειρο και το έντονο και φοβερό μαζί, αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Στη μουσική, το ρεύμα αυτό στοχεύει να προκαλέσει τη συγκίνηση και μια περισσότερο ονειρική ατμόσφαιρα. Προς το στόχο αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αντικατάσταση του κλειδοκύμβαλου από το πιάνο. Γεγονός που επέτρεψε στους μουσικούς της εποχής να εναλλάσσουν έντονα τις δυναμικές στην ερμηνεία τους. Αρκετά ακόμα όργανα τροποποιήθηκαν με τον ίδιο απότερο σκοπό. Για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα τον μουσικό κόσμο, όμως, φίλες και φίλοι, μέσα στον οποίο δημιουργεί ο Μπερλιόζ, πρέπει να δούμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ρομαντισμού στη μουσική. Για εμάς κάποια πράγματα μοιάζουν απλά και αυτονόητα, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Η μουσική τράβηξε το δικό της ταξίδι μέσα στα χρόνια. Όλα αυτά όμως μετά το μουσικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, ακούστε καλά το κομμάτι που θα ακολουθήσει, κρατήστε σημειώσεις. Από την όπερα του Μπερλιόζ, Μπενβενούτο Τσελίνι, ακούμε το απόσπασμα με τίτλο «Sur le mont le plus sauvage». Sauvage. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Σας είχαμε υποσχεθεί πριν από το μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, πως θα στεκόμασταν για λίγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του ρομαντισμού στη μουσική, με στόχο να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα τον κόσμο μέσα στον οποίο δημιουργεί ο Εκτόρ Μπερλιόζ. Στη ρομαντική μουσική λοιπόν θα συμβούν τα εξής στα χρόνια εκείνα. Πρώτον, καθιερώνεται το τονικό σύστημα, αυτό που λέμε μίζωνα και λάσωνα. Δεύτερον, καθιερώνονται τα μεγάλα μελωδικά τόξα, δηλαδή μουσικές φράσεις με μεγάλες ως επιτοπλίστων χρονικής διάρκειας νότες. Αυτό σημαίνει ροπή προς την ακινησία, παθητική συναισθηματική παρατήρηση, ονειροπόλημα, εσωστρέφεια. Τρίτον, εμφανίζονται οι χρωματικές αλλοιώσεις. Ταυτοχρόνως γίνεται πιο ελεύθερη χρήση των διαφόρων μουσικών μορφών, όπως η σονάτα και η συμφωνία. Πέμπτον, τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται την περίοδο αυτή είναι τα κρουστά, τα ξύλινα πνευστά, αλλά το πιο δημοφιλές είναι το πιάνο, το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, αντικατέστησε το κλειδοκύμβαλο. Έκτον, έχουμε συνεχείς μετατροπίες, δηλαδή αλλαγές τονικών κέντρων και κλιμάκων. Έβδομον, έχουμε μια μεγάλη πληθωρικότητα πλέον στη μελωδική έκφραση. Και όγδοον και τελευταίον, εμφανίζονται πλούσιες σε ηχοχρώματα ενορχιστρώσεις και πολυπληθείς ορχήστρες. Ο Μπερλιόζ αφήνει σταδιακά το δικό του αποτύπωμα σε εκείνη την εποχή και επιστρέφει στο Παρίσι από τη Ρώμη, οργανώνει άλλο ένα κονσέρτο με την Φανταστική Συμφωνία και την νέα συνέχειά της, την Επιστροφή στη Ζωή, που περιλαμβάνει τον μονόλογο ενός νεαρού για τα βάσανα που προκαλεί ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Κάτι ήξερε. Στο κοινό της παράστασης βρισκόταν η Χάριετ Σίμπσον. Θα την θυμάστε, φαντάζομαι, η Ιρλανδή ηθοποιός, την οποία είχε ερωτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η Χάριετ ξέσπασε σε δάκρυα ακούγοντας τη μουσική του Μπερλιόζ και λίγες ημέρες αργότερα το γνώρισε από κοντά. Ο συνθέτης της ζήτησε σε γάμο και εκείνη δέχτηκε. Παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1833 και 10 μήνες αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, Λουί. Ο Μπερλιόζ λάμβανε τις 3.000 φράγκα του βραβείου της Ρώμης για το καθορισμένο διάστημα, αλλά όταν το 1835 η υποτροφή εξαντλήθηκε, εργάστηκε ως μουσικοκριτικός. Εξακολούθησε να γράφει όπερες, αλλά λίγες έφταναν στη σκηνή. Και όταν ανέβαιναν, έκαναν συνήθως μόνο λίγες παραστάσεις. Αντίθετα, τα μη οπερατικά του έργα τον καθιέρωσαν ως τον καλύτερο Γάλλο συνθέτη των δεκαετιών 1830 και 40. Εν τω μεταξύ, ο γάμος με την Χάριετ ήταν λιγότερο ευτυχισμένος από όσο προσδοκούσε και δημιούργησε έτσι ερωτικές σχέσεις με μια τραγουδίστρια, την Μαρία Μαρτάν. Ήταν εκείνη που τον συνόδευσε στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, στο Βέλγιο συγκεκριμένα το 1842. Αυτή ήταν η πρώτη από πολλές περιοδίες σε όλη την Ευρώπη για τα επόμενα 20 χρόνια. Οι πιο επιτυχημένες ήταν στη Ρωσία το 1846, όπου τον υποδέχτηκαν με μεγάλες τιμές, αλλά και στην Αγγλία το 1848 και το 1851-52. Η πρώτη αγγλική περιοδία εντούτοις σκιάστηκε από τη χρεοκοπία του εργοδότη του, που συνέβη προτού δώσει στο συνθέτη την αμοιβή του. Όσο περνούσαν τα χρόνια, ο Μπερλιόζ απογοητευόταν από το γάμο του όλο και περισσότερο. Η πτώση στην καριέρα της Χάριετ είχε επιπτώσει στη ζωή της. Το ποτό, η Ιρλανδία άλλωστε, έγινε ο καλύτερος σύντροφός της. Η Χάριετ έπαψε να ασχολείται με την οικογένειά της, πάνω απ' όλα έπαψε να ασχολείται με τον ίδιο της τον εαυτό και κρατούσε τον Μπερλιόζ ξύπνιο με ολονύχτιες λογομαχίες γεμάτες ποτό. Η Χάριετ θα πεθάνει τελικά και ο Μπερλιόζ θα παντρευτεί, ποια λέτε, την Μαρτέν, με την οποία ήδη είχε σχέση. Και θα το κάνει 6 μήνες μετά τον θάνατο της σύζυγου του το 1854. Το 1862 πέθανε όμως αναπάντεχα και η Μαρή και κηδεύτηκε στο νεκροταφείο της Μονμάρτης. Έχετε προσέξει κάτι? Ό,τι αγαπά ο Μπερλιόζ πεθαίνει. Κάποιο βράδυ συνάντησε μια νεαρή γυναίκα περίπου 30 χρόνια νεότερη του. Το μόνο που είναι γνωστό για αυτήν είναι το όνομά της, Αμελή. Ερωτεύτηκαν, αλλά η σχέση τους τελείωσε μετά από λίγους μήνες. Η κοπέλα, βλέπετε, ήταν παντρεμένη. Ο Μπερλιόζ έφυγε για περιοδία και επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα. Επισκέφθηκε το νεκροταφείο για να αφήσει λουλούδια στην προηγούμενη σύζυγό του και στην επόμενη σύζυγό του και καθώς περπατούσε, είδε έναν άλλο τάφο. Ήταν ο τάφος της Αμελή. Πέθανε ενώ ο συνθέτης έλειπε σε περιοδία. Τελικά ήταν αλήθεια και προς Θεού, φίλες και φίλοι, η εκπομπή δεν πιστεύει σε κατάρες και δυσιδαιμονίες, αλλά ναι. Η τραγωδία του Μπερλιόζ βρίσκεται στο ότι ό,τι αγαπούσε πέθανε. Προσέξτε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, τι γίνεται. Ο Μπερλιόζ δεν ήταν ένας επαγγελματίας μουσικός με την έννοια, όπως τονίζουν οι κριτικοί δηλαδή, ότι δεν είχε τις γνώσεις άλλων μεγάλων μουσικών της εποχής του. Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να μπορέσει να συλλάβει πλήρως μουσικές συνηχίσεις και αρμονίες. Στην εποχή του είχε καθιερωθεί ως σημαντικός κριτικός και μαέστρος. Στα κύρια χαρακτηριστικά της μουσικής του είναι η δραματική της ένταση και η ποικιλία, γεγονός που εξηγεί την άμεση έλξη που δημιουργεί στον ακρότη, αυτό το μπαμ-μπαμ-μπαμ που βγαίνει έντονα. Κάποιοι λένε πως προκαλούσε και άμεση απόθεση, αλλά αυτοί που το λένε δεν ξέρουν από μουσική, φίλες και φίλοι. Η μελωδία του είναι πλούσια και εκτεταμένη και η αρμονία του λειτουργική. Επίσης κάνει τολμηρές μετατροπές, οι οποίες επιτυχάνονται μέσα από μικρές επιδέξιες αντιθέσεις. Ήταν αυτός, φίλες και φίλοι, που εγκαινίασε τη μοντέρνα ενορχίστρωση, γράφοντας και ένα εγχειρίδιο μάλιστα για τον τρόπο χρήσης των οργάνων της ορχήστρας. Όχι άδικα λοιπόν, θεωρείται ο κορυφαίος μουσικός δραματουργός και όχι μόνο εργάτης του ηχοχρώματος. Να θυμηθούμε έργα του. Μπενβενούτο Σελίνι, το μελόδραμα, ακούσαμε απόσπασμα. Τρόες, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, καταδίκη του Φάουστ, δραματικές συμφωνίες όλα αυτά. Η παιδική ηλικία του Χριστού, ένα ορατόριο, θα ακούσουμε απόσπασμα στη συνέχεια. Αξίζει, φίλες και φίλοι, όσοι αγαπάτε την κλασική μουσική. Αλλά και όχι μόνο όσοι την αγαπάτε και όσοι θέλετε να βρεθείτε κοντά της, να τον μελετήσετε αναλυτικά και σας υπόσχομαι ότι θα απολαύσετε ένα υπέροχο ταξίδι. Η δραματική καντάτα, λοιπόν, η καταδίκη του Φάουστ, που προαναφέραμε, παρουσιάστηκε στο Παρίσι το 1846. Ωστόσο, στέφθηκε από πλήρη αποτυχία, ενώ το Te Deum, που συνέθεσε κατά την περίοδο 1849-1850, ανέβηκε μόλις το 1855. Από την επόμενη χρονιά έως και το 1858, αφοσιώθηκε στη μνημιακών διαστάσεων οπερά του «Οι Τρόες», της οποίας μάλιστα έγραψε και το λιμπρέτο, βασισμένο στην Ενιάδα του Βυργιλίου. Οι προσπάθειές του, ωστόσο, να ανέβει το αριστούργημά του στην όπερα απέτυχαν. Τελικά, αφού το χώρισε σε δύο μέρη, είδε να ανεβαίνει μόνο το δεύτερο από αυτά, στο Théâtre Lyrique του Παρισιού, το Νοέμβρη του 1863. Αποτυχία και για τους Τρώες, φίλες και φίλοι. Το έργο κατέβηκε ύστερα από 22 παραστάσεις. Γεγονός που έσπασε το ηθικό του συνθέτη, ο οποίος στο διάστημα 1860-1862 έγραψε το τελευταίο του έργο, την κομική όπερα «Βεατρίγη και Βενέδικτος», βασισμένη στο έργο του Σέξπιρ «Πολύ κακό για το τίποτα». Το 1867 πέθανε ο γιος του από κίτρινο πυρετό και ο Μπερλιόζ, που είχε χάσει όλους όσους αγαπούσε, καταβεβλημένος από τις απώλειες, τον ακολούθησε 2 χρόνια αργότερα, στις 8 Μαρτίου του 1869. Παραγωνισμένος για 100 και πλέον χρόνια μετά το θάνατο, τον Μπερλιόζ σήμερα αναγνωρίζεται για τον πρωτοποριακό χαρακτήρα των έργων του. Ο ίδιος ο συνθέτης αναγνώριζε ως κύρια χαρακτηριστικά της μουσικής του τη γεμάτη πάθος έκφραση, τη βαθιά εσωτερικότητα και τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, και με δεδομένη την εκ νέου ανακάλυψή του στη σύγχρονη εποχή, ελάχιστοι θα βρεθούν να διαφωνήσουν με την απάντηση που ο ίδιος έδινε στην ερώτηση που έθετε στα απομνημονεύματά του. Αν δηλαδή έχει μεγαλύτερη ανυψωτική δύναμη ο έρωτας ή η μουσική, θα θυμάστε, φαντάζομαι, το ερώτημα στην εισαγωγή. Γιατί άραγε θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε, απαντά ο ίδιος ο Μπερλιόζ. Μήπως και τα δύο δεν δίνουν φτερά στην ανθρώπινη ψυχή? Τα 3 τελευταία κομμάτια είχαν ως εξής. Από τη σειρά τραγουδιών Λέλιο ακούσαμε το Λεπεσέα. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν από το ορατόριο L'Enfance du Christ. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με ένα απόσπασμα από την όπερα Βεατρίκη και Βενέδικτος. Ακούμε το Nuit Paisible, εμπνευσμένο, όπως είπαμε, από το έργο του William Shakespeare, Much Ado About Nothing.
Couler